Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, laida aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. Mes toliau kalbame apie nusikaltimus specialiosioms pareigoms. Ir praeitoje laidoje pasiaiškinau 1392 kanoną, tačiau neužfiksavome. Fiksuojame dabar. Dvasininkai ar vienuoliai, prieštaraujant kanonų nuostatoms, užsiimantys prekybą ar verslu, turi būti baudžiami pagal nusikaltimo sunkumą. Dabar kitas. 1393. Tas, kuris pažeidžia bausme jam skirtus įpareigojimus, gali būti baudžiamas teisinga bausme. Taigi 1393 kanonas. Šis kanonas visiems, kurie pažeidė ir buvo nubausti, tiek išorinėje, tiek vidinėje srityje. Šis kanonas turi teisinį charakterį, įpareigojantį nuo pat bausmės uždėjimo momento. Tai yra ferendi sentencija. Mums į pagalbą ateina 1314 kanonas. 1314. Bausmė dažniausiai yra ferendi sentencija, taip, kad nesaisto kaltininko jai nėra paskirta. Yra leti sentencija, taip, kad ji užsitraukiama dėl paties nusikaltimo įvykdymo fakto. Jei tai aiškiai nustato įstatymas ar įsakymas. O letės sentencija bausme užsitraukiama nuo pat nusikaltimo padarymo momento. 1917 metų kanonų teisės kodekse šios nuostatos nebuvo, o dabartinis 83 metų kanonų kodekso bausmės nevykdymas užtraukia naują bausmę. Jeigu tau paskirta bausmė ir tu jos nevykdai, tai ta situacija užtraukia kaltininkui dar naują bausmę. Bažnyčia neturi fizinės prievartos mechanizmo. Bausmė šiuo atveju čia bažnyčioje yra įstatymo dalis, kad nusikaltelis gautų baudžiamosios sankcijos padarinius, arba kad šitie padariniai būtų jam sankcionalūs. 1353 kanonas ateina į pagalbą. Apeliacija ar rekursas dėl teismo sprendimų ar dekretų skiriančių ar paskelbiančių bet kokią bausmę turi sustabdantį poveikį. Reiškia, jeigu tau skirta bausmė ir tu įkali rekursą. Rekursas stabdo bausmės vykdymą, kol nebus peržiūrėtas. 1314 kanonas. Bausmė dažniausiai yra ferendis intencija taip, kad nesaisto kaltininko jai nėra paskirta. O yra bausmė letės sentencija taip, kad ji užsitraukiama dėl paties nusikaltimo įvykdymo fakto, jei tai aiškiai nustato įstatymas ar įsakymas. Tarp šito 1314 ir 1353 dar yra 1393. Priminsiu 1353. Apeliacija ar rekursas dėl teismo sprendimų ar dekretų skiriančių ar paskelbiančių bet kokią bausmę turi sustabdantį poveikį. 1393. Tai čia tas, kur yra tarp tų. Tas, kuris pažeidžia bausme jam skirtus įpareigojimus, gali būti baudžiamas teisinga bausme. Gali būti. Letės sentencija turi sunkios nuodėmės žymę. Kiekvienas asmuo, jeigu kartais jis nepriima visos bausmės, kartais tik dalinę, nusikaltimui yra tas pats, ar tu priimi visą ar dalinę. Bet nusikaltimo šiuo atveju nėra pagal 986 kanoną. 986 kanonas, antras paragrafas. Reikalaujant būtinybei, kiekvienas nuodėmklausys turi pareigą klausyti Kristaus tikinčiųjų išpažinčių, o mirties pavojuje kiekvienas kunigas. Dabar 1393. Jei, mūsų svarstomas, jei bausmė neapibrėžta, teisėjas pagal savo rūpestingumą ir sąžinę elgesi. Bet teisėjas neskiria, negali skirti amžinos bausmės. Pavyzdžiui, šalinti asmenį iš dvasininkų luomo. Tai jau ne teisėjo kompetencija. Dar į pagalbą ateina 1349. Jei bausmė yra neapibrėžta ir įstatymas nenustato kitaip, teisėjas neturi skirti pernelyg sunkių bausmių, ypač cenzūrų, nebent to iš tikrųjų reikalautų atvejo sunkumas, tačiau negali skirti nuolatinių bausmių. Ir 1347. Du paragrafai. Negalima galiojamai skirti cenzūros, jei kaltininkas prieš tai bent vieną kartą nebuvo įspėtas atsisakyti nepaklusnumo, skiriant jam tinkamą laiką susiprasti. Antrasis. Turi būti laikoma, kad kaltininkas atsisakė nepaklusnumo, jei jis tikrai gailėjosi dėl nusikaltimo, be to tinkamai atlygino žalą ir atitaisė papiktinimą, ar bent rimtai pažadėjo tai padaryti. Na tai 1393 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo jam yra 1467. 1393 fiksuojam. Tas, kuris pažeidžia bausme jam skirtus įpareigojimus, gali būti baudžiamas teisinga bausme. kitas 1394. Pirmas paragrafas. Liekant galioti 194 kanonų nuostatai, dvasininkas pabandė sudaryti santuoką, kad ir vien civiliškai, užsitraukė ekskomuniką letė sentencijai. O jei įspėtas, neapsigalvoja ir toliau tęsia papiktinimą, palaipsniui gali būti baudžiamas atėmimais ir netgi pašalinimu iš dvasininkų luomo. Antras. Amžinuosius įžadus davęs vienuolis, kuris nėra dvasininkas, pabandė sudaryti santuoką, kad ir vien civiliškai, užsitraukė interdiktą letį sentencijai, liekant galioti 694 kanono nuostatai. Pradžiai pasižiūrėkime į 194 kanoną. Mūsų čia paminėta. 194. Pirmas paragrafas. Iš bažnytinės pareigybės pašalinamas pačia teise. Asmuo, netekęs dvasininko statuso, asmuo, viešai išsižadėjęs katalikų tikėjimo ar bažnyčios bendrystės, ir trečia, dvasininkas bandė sudaryti, kad ir civilinę santuoką. Va, po šito mūsų svarstomu, dvasininkas bandė sudaryti, kad ir civilinę santuoką. Kitas paminėtas 694 kanonas. 694. Savaime laikytinas pašalintų iš instituto tas narys, kuris akivaizdžiai išsižadėjo katalikų tikėjimo, tas, kuris sudarė ar bandė sudaryti santuoką, kad ir civilinę. Antras paragrafas. Šiais atvejais, kad pašalinimas galiotų juridiškai, aukštesnysis, vyresnysis ir jo taryba, nedelsdami surinkę įrodymus, turi patvirtinti faktą. Taigi 1394. Įsipareigojimai yra pagal 277 kanoną. Štai jis. Dvasininkai turi tobulo ir amžino susilaikymo dėl Kristaus karalystės pareigą. Todėl yra saistomi celibato, ypatingos Dievo dovanos, per kurią išventintieji tarnautojai nepadalyta širdimi gali lengviau jungti su Kristumi ir laisviau pasišvesti Dievo ir žmonių tarnystei. Mums rūpi, žinoma, tik tai šitas paragrafas. Ir dar 1087. Dėl kliūties. Negaliojamai bando sudaryti santuoką tie, kurie yra priėmę šventimus. Šventimai yra kliūtis santuokai. Mus pasiekė žinutė ir ne. Prašom, pabandykim.
Garbėsiu Kristui. Kas skirsto atlaidus parapijai? Šventas sostas, vyskupas?
Atlaidus parapijai skirsto savaime suprantama vyskupas. vyskupas skirsto, gavęs įgaliojimą iš apaštalų sosto. Kiekvienas ordinaras, vietos ordinaras yra pilnateisis vyskupijos šeimininkas. Ir kadangi apaštalų sostas jam suteikia galę, tai jisai tos atlaidus ir skirsto. Paprastai vyskupui suteikiama teisė vienai parapijai skirti nedaugiau 3 atlaidų. 1, 2, 3. 3 atlaidai. Aišku, Porciunkulė yra 4 ir visa eilė kitokių sąlygų, kurias įvykdžius gali asmuo gauti atlaidus, bet čia nebūtinai toje parapijoje. Paprastai parapijoje yra tituliniai atlaidai. To titulo, kuris yra bažnyčios titulas. Pavyzdžiui, švenčiausios trejybės. Tituliniai atlaidai. Kai klebonui pradeda atrodyti, kad ta trejybė kažkokia tai nelabai aišku apie ją, jis prašo vyskupo, kad duokit mums švesti švento Antano atlaidus. Va, Antanas tai stebuklą darys. Tada vyskupas kreipėsi į apaštalų sostą, kad leistų šituos titulinius atlaidus pakeisti. Bet apaštalų sostas sako, broliai ekscelencija, biski nugrybavai. Trejybė yra aukščiausio rango šventenybė, o šventas Antanas tik tai žmogus. Šito titulo keisti nedera, neverta. Reikia geriau žmonėm aiškinti, kas yra švenčiausiai trejybė. Taigi, atlaidus skirsto vyskupas, gavęs įgaliojimus iš šventojo sosto. Toliau. Celibato pareiga yra įpareigojimas. 290 kanonas. Turbūt mes jau jį šiek tiek perskaitėme. 290. Kartą galiojamai gauti šventimai niekuomet netampa negaliojančiais. Tačiau dvasininkas netenka dvasininko statuso, teismo sprendimu ar administraciniu dekretu, kuriuo skelbiama apie šventimų negaliojimą. Toliau dar galim būti 291. Išskyrus šį atvejį, dvasininko statuso netekimas nereiškia dispensos nuo celibato pareigos. Tokią dispensą gali suteikti vien Romos popiežius. Celibato nėra saistomi pastovūs diakonai. Žiūrėkim į 1042 kanoną. Pirmąjį laipsnelį. Priimti šventimus yra paprastai sukliudyti. Vedęs vyras nebent teisėtai siektų nuolatinio diakonato ir antras, tas, kuris eina tokias pareigas ar užsiima administravimu, kuris dvasininkams yra draudžiamas, ir iš kurių reikia atsiskaityti, kol netaps laisvas, atsisakęs pareigų bei administracinio darbo ir atsiskaitęs. Celibato nesaistomi pastovūs diakonai. Dar 1037. Nevedusiam siekiančiam nuolatinio diakonato bei siekiančiajam kunigystės neturi būti leista priimti diakonų šventimų, kol nustatytomis apeigomis viešai Dievo ir bažnyčios akivaizdoje neprisijima celibato pareigos arba neduoda amžinųjų įžadų vienuolinėme institute. Bet po, pavyzdžiui, pastovus diakonatas, kai žmogus yra vedęs ir jo žmonai mirus, tada jį celibatas įpareigoja pastovų diakoną. Dabar 1917 metų kanonų teisės kodekse 2388 mini, kad nusikalsdavo moteris, kuri bandė sudaryti santuoką su dvasininku. Dabar 83 metų kanonų teisės kodeksas 1329. Pirmas, antras paragrafai. Tie, kurie bendru nusikaltimu, susitarimu daro nusikaltimą ir nėra aiškiai paminėti įstatymę ar įsakymę, jei pagrindiniam nusikaltimo vykdytojui yra nustatytos bausmės, ferendi sentencija, baudžiami tokiomis pat arba kitomis tolygiomis arba mažesnėmis bausmėmis. Ir antras, bausmę letė sentencijai už nusikaltimą užsitraukia įstatymę ar įsakymę nepaminėti bendrininkai, jei be jų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas ir bausmė būtų tokio pobūdžio, kad galėtų būti jiems pritaikyta. Kitu atveju gali būti baudžiami bausmėmis ferendi sentencijai. Tai va čia tie bendrininkai, be kurių nusikaltimas negalėtų būti padarytas. Turbūt turime žinutę, prašom.
Toliau apie atlaidus. O klebonas parapijai prašant gali kreiptis į vyskupą ir prašyti švęsti ketvirtus Švento Petro atlaidus.
Vyskupas visuomet privalo būti pasiekiamas. Pasiekiamas. Jis privalo savo vyskupijoje reziduoti ir atsakinėti į kiekvieną iškylantį klebono vikaro altaristos klausimą. Kad klebonas parapijai prašant gali kreiptis į vyskupą, tai yra neabejotina. Tačiau tada reikia kelti klausimą, kodėl parapija kreipiasi, kokie argumentai, kokie motyvai, iš kur čia kilo noras dėl Švento Petro atlaidų kreiptis klebonas parapijai prašant gali, bet gali būti per silpni motyvai prašyti švęsti ketvirtus atlaidus, nes vyskupas gavo įgaliojimą parapijai skirti tik tai trejus atlaidus. Ačiū. Kitas, prašom.
Ar gali pastoviu diakonu tapti nevedęs vyras?
Gali. Gali. Bet yra visa eilė reikalų. Kodėl tas vyras yra nevedęs, kokios priežastys, kad jis nevedęs. Paprastai pradedama nuo 35 metų, kai vedusio šeimoje jau vaikai paaugliai arba paaugę šiek tiek, kad neapsunkintų šeimos tokio vedusio diakono nedalyvavimas šventėmis ir šventadieniais namuose. Tai turi būti pavyzdinga šeima. Na ir žinoma, nėra taip, kad nevedęs vyras nunešė pareiškimą į bažnyčią, aš noriu būti nevedęs diakonas. nevedęs diakonas. Tada bažnyčia suklūsta, o kodėl tu, broli, nori? Pavyzdžiui, aš noriu. Ir kas, kad tu nori? Tokį nevedusį vyrą turi pateikti bažnyčiai bendruomenė, kurioje jis yra žinomas ir kurioje jisai turi būtinybę būti diakonu. Gali tai būti, pavyzdžiui, universiteto bendruomenė. Gali tai būti ligoninės bendruomenė. Gali tai būti Marijos radijo bendruomenė. Pavyzdžiui, iškelia vyskupų kandidatūrą, kad šitas jaunuolis labai tinkamas mums patarnavimams diakonato. Ir mes kaip bendruomenė, čia yra valdyba, taryba, posėdžiai ir labai norime, kad bažnyčia paruoštų šį asmenį laikinam pastoviam, reiškia, diakonatui ir jisai toliau nesieks kunigystės. Jam pilnai pakanks diakonatų, jis nuolat čia bus, vos ne kasdien, ko reikia, tą darys. Dalins šventąją komuniją, pamokslaus, krikštys, tuoks, skelbs Dievo žodį ir taip toliau. Ir tada bažnyčia, gavusi tokį raštą su asmens charakteristika, svarsto. Ačiū. Dar 1108 kanonas dar ateina į pagalbą. Pirmas paragrafas. Galiojančios yra tik tos santuokos, kurios sudaromos asistuojančio vietos ordinaro arba klebono arba kurio nors iš jų deleguoto kunigo arba diakono, taip pat dviejų liudininkų akivaizdoje. Tačiau pagal taisyklės aprašytas žemiau išdėstytuose kanonuose ir laikantis išimčių nurodytų 144, 1112, 1116, 1127 kanonuose. Asistuojančių santokai suprantamas tik tas, kuris dalyvauja ir prašo besituokiančiųjų pareikšti sutikimą ir jį priima bažnyčios vardu. Dėl santokų sudaromų čia su dvasininku. Santokos sudarymas ne tik civilinis, bet ir su nekatalikų dvasininku yra pažeidimas. Dvasininko konkubinatas čia nėra nusikaltimas, nors ir viešas, apie tai žinoma 1395 pirmas paragrafas. Konkubinate gyvenantis dvasininkas be atvejo, apie kurį kalbama 1394, ir dvasininkas papiktinančiai pasiliekantis kitoje išorinėje nuodėmėje, prieš šeštąjį dekalogų įsakymą turi būti baudžiami suspensa, prie kurios, jei po įspėjimo nusikaltimas tebesitęsia, palaipsniui gali būti pridėtos kitos bausmės iki pašalinimų iš dvasininko luomo. Taip. Dvasininko konkubinatas čia, 1393, nėra nusikaltimas, nors ir viešas. O apie nusikaltimą 1395, pirmas, kurį girdėjote. Dėl dvasininko santuokos sudarymo, kad ir civilinės santuokos, suspensa letė sentencijai. Jei po kanoninio įspėjimo, toks dvasininkas tęsia papiktinimą, dar jam gali būti skiriama ekspiacinė bausmė. Laipsniškai iki pat atėmimo dvasininko statusu. 1336. 1-2. Atperkamosios bausmės, kurios gali būti skirtos nusikaltusiam asmeniui arba vienam, arba visam, arba nustatytam, arba neapibrėžtam laikui, bet tų, kurios kartą nustatė įstatymas, yra šios: galios, pareigybės, pareigos, teisės, privilegijos, įgaliojimo, malonės, titulo, insignijų, suteiktų tik dėl garbės, atėmimas. Toliau, turime dar žinutę, prašom. Na, pažiūrėsim.
Ar kunigas gali tuokti jaunuosius jų pageidavimu ne bažnyčioje, o kur nors gamtoje prie jūros, miške ar šiaip sodyboje?
Galėt tai gali, bet aišku, ne katalikų kunigas. Žinoma, atveju kaip liuteronų kunigai tuokia, jachtoje, nedoje kopuose, bet katalikų bažnyčios kunigams Lietuvos vyskupų konferencijos nurodymo draudžiama tuokti ne sakralioje erdvėje. Santuoka sudaroma sakralioje erdvėje. Jaunieji gali pageidauti, pavyzdžiui, po vandeniu, platelių ežere, su akvalangais, su lastais, su deguonės balionais, gamtoje, prie jūros, pušinėlyje, rambino kalne ar šiaip sodyboje. Pavyzdžiui, senelių sodyba. Labai graži prie žerėlio, ten kokioj nors Kapčiavoj, kur dabar toj tankai važinės ir taip toliau. Galima, gavus vyskupo leidimą. Nežinau kunigo, kuris nueis nuolankiai pas vyskupą ir sakys: ekscelencija, norime mes čia jaunavedžių prašymu tuoktis ant po arba debesėlį arba sklandytuvį ir panašiai. Vyskupas sakys: žinai, jeigu tau atsibodo klebonauti, tai tu tada taip ir sakyk. Lietuvos vyskupų konferencija priėmė tokias nuostatas. Nes anksčiau buvo lyg ir taip pro sukastus dantis kaip ir galima. Bet kai prasidėjo santokos ten eglės viršūnėse, ar Gedvino pilyje, ar dar kur nors, jau tada vyskupai susėdo, sako: galgi užteks. Darom bažnyčioj, koplyčioj, arkikatedroj, katedroj, bazilikoj, viešoj koplyčioj ir taip toliau. Sakralinėje erdvėje. Na, dar, pavyzdžiui, Nidos kopose, kaip faina ten prie paminklo, kaip šitam filosofui, gražiajam, einančiam per kopas. Prie šito paminklo, pavyzdžiui, bet kur tu parašysi knygose bažnytinėse, kurioj vietoj buvo sudaryta santuoka? Gerai, jeigu iš Klaipėdos kunigėlis atvažiuoja, bet kur jis parašys? Kristaus Karaliaus bažnyčioje įvyko santuoka, ar Nidos kopose? Turi būti sakralinė erdvė. Atvažiuoja Vilnius į Palangą, ant tilto. Tai kur jis įrašys metrikų knygose, kur vyksta santuoka? Na ir tada prasideda. Bet jeigu Dievo tauta, Lietuvos katalikai, pradėtų nuo širdžiai melstis, gal šventoji dvasia ir leistų Lietuvos vyskupų konferencijai šį sprendimą pakeisti, bet tam turi būti motyvai. Visokie motyvai. Kodėl? Kodėl? Ir dar kartą, kodėl ir dėl ko? Ačiū. Toliau, 1342 kanonas. Antras paragrafas. Dekretu negali būti skiriamos ar paskelbiamos nuolatinės bausmės, nei bausmės, kurias draudžia skirti dekretu, jas nustatantis įstatymas ar įsakymas. Dabar 1425. 1425. Pirmo paragrafo. Antras numerėlis. Atšaukiant prieš santuokinį paprotį kolegialiam trijų teisėjų tribunolui yra rezervuotos baudžiamosios bylos. Dėl nusikaltimų, už kuriuos gresia pašalinimas iš dvasininkų luomo bausme, paskiriant ar paskelbiant ekskomuniką. Na, dabar gal kitoje laidoje jau pabandysime daugiau paaiškinimų skirti prie 1394 apie dvasininką, pabandžiusi sudaryti, kad ir civilinę santuoką. Dar mes to nebaigėme, bet mūsų laikas jau išsenka. Noriu palinkėti jums šiltos, saulėtos vasaros. Nepamirškite birželio mėnesį Jėzaus širdies litanijos ir žinoma tęsiasi maldų už kunigų šventėjimą diena, kuri buvo birželio pirmąjį penktadienį. Vilniaus pasaulinis apaštalinis kongresas įkvėpė visus melstis už kunigų šventėjimą. Apie vyskupų šventėjimą jau kalbos nėra, bent už kunigų šventėjimą. Nepamirškit kasdien sukalbėti Jėzaus širdies litanija. Ačiū už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, nepamirškite, kad klausimai filtruojami. Ačiū ir sudie.